SBS
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 SBS Radio.
Beloved Ave. Hello!
Hey, beloved. Hello po.
Happy New Year!
Happy New Year!
Kumusta ngayong Pasko?
Masaya naman po, you know, parang katulad din ng mga nakaraang taon, you know, kain sa bahay. Mm-hmm. Siyempre, Pilipino, mahilig kumain. So, yun.
Sa tingin mo, ano yung pagkakaiba ng pag-diwang ng Pasko sa Pilipinas at dito sa Australia?
Naku, madami.
Talaga?
Siguro kasi sa Pilipinas, sasanay tayo na month-long celebration. Mm. Parang September pa lang, ayan na, nag-start na yung mga Christmas songs. Mm. Tapos pag sumapit ang December 1, yung mga bata nag-start ng mag-caroling kahit hindi pa start ng simbang gabi. At syempre, yun, simbang gabi din. So, marami pinakaiba. Pero, actually same lang, basta naman kasama mo family, yun naman mahalaga. Yun naman talaga yung parang spirit ng Christmas, yung kasama family. So
yung kinanta mo kanina, isang original composition mo yun.
Yes, opo.
At ang titulo ay?
Walang Mawawala.
Walang Mawawala. Yes. Saan ba nanggaling yung inspiration mo sa pagsusulat ng kantang ito?
Actually, yung kantang yun para talaga siya sa thesis project ng friend ko, sa short film. Yung short film na yun, about siya sa isang babae na pinanganak sa Pilipinas pero lumaki overseas.
Mm.
Tapos, you know, parang growing up, nagkaroon siya ng, you know, napapanood niya sa news yung mga krimen, about mga pangit about sa Pilipinas. So, parang nagkaroon siya ng fear na ayaw niya umuwi kasi baka makontap siya, yung mga ganyan.
Mm-hmm.
Pero nung kinailangan niya umuwi sa Pilipinas, na-meet niya uli yung kababata niya, tapos parang nagpasyal sila sa Pilipinas, tapos parang dun na-discover nung babae na hindi naman pala talaga ganun kasama sa Pilipinas, na parang walang mawawala kung ililet go niya yung fear niya. Dun, based dahil dun sa mga napapanood niya sa TV na pangit about sa Pilipinas. So, yun. Bali yung walang mawawala, point of view siya nung kababata. Parang may part dun sa chorus na, pre-chorus na, ikay ko mawala, wag nang mangamba, walang mawala. So, parang basically, sinasabi nung lalaki na, kapag, kung hahayaan mong i-explore, kung gusto mo talagang, you know, parang, ma-explore, parang dapat ilet mo muna yung fear mo, parang ganyan. So, yan.
Pag, di ba, pag nagsusulat ng kanta, kailangan, sabi nga nila, dapat may karanasan ka,
mm-mm,
o di kaya may hugot, o may emosyon. Kasi, as I'm hearing your song, na-feel ko talaga yung lalim ng kanta. So, meron ba tong pinagkukunan?
Siguro, ang meaning kasi ng kanta at sinulat ko, based sa, hindi lang dahil dun sa storya ng short film. Siguro parang binase ko siya sa sarili ko. Yung music, something na hindi ko talaga akalain na parang ipurpose ko sa future. So parang, yun yung fear ko na dati ayokong ipursue kasi baka mag-fail. So parang naisip ko, siguro wala akong magta-try ako. So parang yun yung meaning ng song para sa akin. So, yun.
Okay. So, dito na ikaw nagsimulang kumanta sa Pilipinas.
Matagal na akong kumakanta sa Pilipinas, pero yung mga usual na ano, sa video, okay, ganyan. Sa mga school programs. Pero yung magsulat ng song, dito talaga ako nag-start magsulat ng song na talagang sineryoso ko na parang ginawa ko talaga siyang parang dito ko talaga siya na practice magsulat ng songs. Ayun.
Yung pagigitara mo rin.
Gitara sa Pilipinas, nag-start ako siguro grade 6. Tapos yan hanggang mag-college, you know.
Meron bang musikero sa pamilya kaya naikayat ka rin?
Madami. Okay. Sa mother side, maraming mahilig kumanta. Ganun din sa father side. Pero yung inspiration talaga galing sa lolo ko. Parang alala ko, nung bata ako, makikita ko siya yung mag-gitara. So parang galing, parang gusto ko rin matuto. So yun, parang siya talaga yung nagbigay na inspiration. So yun.
Okay, so ngayong bagong taon, yung mga followers mo ay makakakilala ng bagong beloved Abe. As according sa Facebook post mo,
apo,
gusto mo nang mag-focus, magsulat ng mga original music.
Apo. Kasi nag-start na mag-grow yung page ko dahil sa paggawa ko ng covers. Tapos, yun nga, sa matagal ko na rin talagang plano mag-release ng original, kaso natatakot ako kasi baka hindi siya mag-click katulad ng covers, pero na-realize ko na parang time na siguro na makilala naman ng mga tao yung sariling gawa ko aside from dun sa mga covers na nagawa ko na before. So, yun.
Meron ka na nagawang original songs, mga ilan na?
Medyo marami na, pero nasa process pa ako ng pagpili kung ano-ano yung i-release ko muna. Tapos, yung ibang songs, nasa process na siya ng producing. So, yun. Pero meron akong mga na-record and ngayong January or siguro mga Feb siguro, marirelease ko na officially yung mga singles. So, yan.
Ito ba parang wala lang random thoughts na sinusulat mo, yung mga lyrics, tapos ginagawan mo ng tune?
Depende kasi. Merong mga kantang parang trip-trip lang talaga, pero parang pag tinugtog ko ng buo, parang okay pala yung vibe niya. So, itutuloy ko siya. Gaya yung Bitter Song, na-release ko na siya online. Meron na siyang music video online. Pero baka sa Feb din, lalabas ko yung as a single, yung pwede na siyang ma-stream online and pwede na siyang ma-buy sa mga digital stores. So, yun. Gaya nun, yun, parang mga random na ano lang yun. Pero may mga kanta kasi na parang pag nare-relate ko sa sarili ko, parang mas madali siyang sulatan ng kanta. So, karamihan talaga sa mga nasusulat kong kanta, parang personal. So, yun.
Isa din sa gusto ko sa mga videos mo, parang kakaiba. Kakaiba yung video. Meron kang video na nasa kama ka, nakahiga ka, sa gigitara. Tapos meron ka rin video na mga tao naglalakad. Paano mo iniisip at kinoconceptualize yung mga videos mo?
Usually, parang yung idea, parang dumadating lang siya sa akin during commute. Minsan kasi, di ba, mahilig kasi ako sa movies. So, parang, pag nakakarinig ako ng kanta or pag siguro nakakasulat ako ng kanta, parang pag ginawan ko siya ng version ko, parang na-visualize ko kagad kung ano yung gusto kong makita sa video. So parang doon ako nagsa-start ng idea. Gaya yung sinabi mo kanina yung tulog na, di ba, parang naisip ko, tulog na, ano bang magandang video? Kasi parang nakakasawa naman kung mukha ko lang inakarap sa camera. So naisip ko, siguro parang maganda, medyo kalma yung vibe. So, yun yung naisip ko, mga ganun.
And everything else is self-produced, even your music, ikaw lang din ang nagre-record.
Apo,
yes. Oh, so, sa bahay mo lang ba din?
Sa bahay lang. Yes. Meron akong maliit na studio doon. Hindi naman siya talaga considered a studio, basta meron lang akong yung mga basic na gamit lang pang record.
Oo.
So, yun.
Where do you see yourself this 2018?
Siguro, yung beloved Abe na hindi pa nakikita ng mga followers ko. Siguro more on talagang yung original na gawa ko. So, yun. Hindi lang si beloved Abe na gumagawa ng cover, pero yung kanta ni Beloved Abe na ganito, na about sa mga ganyan, na parang siguro gusto kong, as a musician in general, parang gusto kong mas makilala as a storyteller, parang ganun. So, yun.
Parang nagkukwento ka lang habang kumakanta. parang ganun nga, kasi pag nakikinig ako, nakaka-relate ako, tapos malalim. Tagos sa puso. And you have 38,000 followers sa Facebook at 22,000 subscribers sa YouTube. Yeah. Yung video mo na, which song was that, na umabot ang 900,000 views?
Ah, Nobela.
Nobela. Anong pakiramdam? Wow!
Ewan ko. Actually, hindi talaga siya nagsisink in sa akin. Parang, siguro, wala lang. Siguro ganun karaming nakikinig. Pero never talaga siyang mag-sink in sa akin. Although, may mga kaibigan ako sa Pilipinas na mag-message sa akin, sasabihin, huy, yung cover mo, piniplay sa ganitong restaurant or piniplay sa ganitong coffee shop, parang ganyan. Or sa mga internet cafe, ganyan. Hindi ko na-feel, parang hindi nagsisink in sa akin. Pero masaya. Parang overwhelming.
Oo, parang wow. Talaga bang nangyayari yun, ito? Parang ganun.
Naisip ko ganun.
Paano ba pumutok sa social media?
Hindi ko rin alam.
Nagpo-post ka lang? Random?
Random lang. Kasi pag may nagustuhan akong kanta, parang tatry ko siyang kantahin. Tapos parang, parang okay itong version na to. Parang upload ko kaya? Parang wala lang. Kasi ganun naman talaga nag-start yung YouTube page ko parang 5 years ago na. Parang ever since ganun yung ginagawa ko. Hindi ako nagbe-base sa kung ano yung usong kanta. Minsan kasi pag may mga usong kanta, feeling ko, baka hindi bagay sa akin. So, never ko talaga siyang gagawa ng cover. Parang yung mga kanta na ginagawan ko ng cover, yung talagang mga gusto kong kanta na tingin kong magagawan ko ng sariling version. So, very random lang ako mag-upload. Tapos, yung in-upload ko yung Nobela, hindi ka talaga akalain na biglang ganun. Parang nagisiklo lang ako kinabukasan, meron ng 200,000 views. Sa Facebook siya una naging viral.
Sino pa ibang nag-inspire sa'yo na tumugtog? Magpatuloy.
Magpatuloy. Siguro, family talaga. At saka, syempre, yung mga fans na nakikinig. Maraming, ewan ko kasi lately, parang may mga nagme-message sa akin na parang natutulungan ko silang makatulog, or parang kumalma, ganun, kapag parang siguro nadadown sila. So, para sa akin, big deal yun, na parang, nakakatulong pala ako sa ganung way. So, gusto ko magpatuloy para sa mga taong nakikinig. So, yung unang i-release ko na single, siguro dalawang single muna yon. Tapos yung sa visual EP, siguro mga anim na kanta.
So, ano yan. Tong visual EP?
ewan ko kung pwede ko na sabihin. Pero personal, matagal ko na siyang gusto talaga na i-produce. Kaya lang hindi lang ako magkaroon talaga ng time. Pero hopefully, ma-start ko na siya this year and ma-release siguro mga 2019 or early ng early months ng 2020. So yun, yung visual EP, parang gusto ko yung buong album, kahit magkakaiba yung tema niya, pag pinanood mo yung videos ng sunod-sunod, connected, parang ganun. Somehow connected siya na parang isa siyang buong story. So, parang ganun yung goal ng visual EP na gusto kong i-release sana. So,
sa muli, Beloved Abby.
SBS Radio.